տասներորդ Սեսիլ «Ուր այդպես վաղ?» հարցրեց գիրշը Շարլոտային, ալարկոտ քայլերով իջնելով աստիճաններով իր սենյակից. Շարլոտան հագել էր տոնական շրջազգեստ, ձեռքին բռնել էր աղոթագիրքը, իսկ նրա ետևից գնում էր Ջեկը, լորդ Փիմբոքի սիրած կոստյումով. Կոստյումը վերաձևել էին, բայց այն դարձյալ նեղ էր տղայի վրայով. «Շտապում ենք եկեղեցի, սիրելի բժիշկ. Ես այսօր նշխարք եմ բաժանելու. Միթե դա արժանտոն այդ մասին ոչինչ չի ասել ձեզ. Շտապեցեք, մի ուշացեք. այսօր տոն է, և բոլորը պիտի եկեղեցի գնան». Տիկին դա արժանտոնը, խիստ շոյված իրեն ցույց տված պատվից, զանգի վերջին զարկերի հետ, որդու ուղեկցությամբ ներկայացավ պատարակին և զբաղեցրեց իր համար առանձնացված նստարանը, հենց երգչախմբի կողքը. Եկեղեցին տոնականորեն լուսավորված էր, ծաղիկներով զարդարված. Գրքակալի առաջ սովորական փայտյա սեղանի վրա բարձրացել էր հացի կույտը, որը իր վրա էր գրավում այցելուների հայացքները. Պատկերը լրացնում էր անտառապահների ջոկատը, տոնական կանաչ համազգեստերով, գոտիներին, որսորդական դանակներ, կարաբիններ. Նրանք եկել էին պատարակի, մի բան, որ չափազանց ձեռնտու էր որսորդների և փայտ գողացողների համար. Երբ սկսվեց նվիրատվությունների հավաքումը, եկեղեցու սպասավորը Սակրատեգը ձեռքին մոտեցավ Տիկին դ Արժանտոնին և հարցրեց, թե աղջիկներից որին է ցանկանում տղային զույգ ընտրել, դրամը հավաքելու համար. Շարլոտան տատանվում էր. Նա համարյա ոչ ոքի չէր ճանաչում զուգված զարդարված ծխական աղջիկների մեջ, որոնք ամենօրյա գլխարկներն ու գոգտոցները փոխարինել էին տոնական կրինոլիններով և ծաղկազարդ գլխարկներով. Այն ժամ սպասավորը մատտացույց արեց նրան բժիշկ ռիվալի թոռանը, Սեսիլին. Սիրունիկ մի աղջկա, որը նստել էր երգչախմբի մյուս կողմում, մի սևազգեստ տարեց կնոջ մոտ. Աղջկա հագին կար հասարակ մի շոր, մազերը երիզում էին նրա գունատ փոքրիկ դեմքը, որի վրա փայլփլում էին խաժ աչքերը. Տղան ու աղջիկը գնացին Սակրատեգով սպասավորի հետևից, Սեսիլը ձեռքին բռնել էր թավշյա մի դրամապանակ, որը չափազանց մեծ էր նրա փոքրիկ ձեռքերի համար, իսկ Ջեկը տանում էր մի երկար մոմ, որը զարդարված էր ատլասե ժապավենով, արհեստական ծաղիկներով և արծաթաթել ձեռագործով. Սեսիլը երկչոտ հավաքում էր նվիրաբերումները, ջանալով ժպտալ. Ջեկը լուրջ էր. Ճերմակ ձեռնոցով փոքրիկ ձեռքը, որ դողդողում էր բնից դուրս ընկած թռչնակի նման, նրան հուզում էր մինչև հոգու խորքը. «Գեղեցիկ զույգ է», նկատեց անտառապահի կինը, նայելով երեխաների ետևից և կամացուկ ավելացրեց, այնքան կամացուկ, որ ոչ ոք չլսի. «Խեղճ աղջիկ, նա ավելի գեղեցիկ կլինի, քան իր մայրն էր, միայն թե նույնքան դժբախտ չլինի»։ Հանգանակությունն ավարտվեց, և Ջեկը վերադարձավ իր տեղը։ Պատարակից հետո, երբ բոլորը դուրս եկան ժողովրդով լեփլեցուն հրապարակը, որտեղ արևի տակ հրշեջների սաղավարտներն ու անտառապահների հրացանները փայլփլում էին տոնական խայտաբղետ հագուստների մեջ, Տիկին ռիվալը մոտեցավ Տիկին դ Արժանտոնին և խնդրեց նրան Ջեկին թողնել իրենց մոտ մի ամբողջ օրով. Նա կնախաճաշի, իսկ հետո կխաղա Սեսիլի հետ։ Շարլոտան ուղղեց տղայի փողկապը, խառնեց նրա խիտ մազերը և համբուրելով ասաց. «Խելոք կլինես»։ Եվ երեխաները կրկին գնացին կողք կողքի, տատիկի առջևից, որը հազիվ էր հասնում նրանց։ Եվ այդ օրվանից, երբ Ջեկը տանը չէր լինում, այն հարցին, թե որտեղ է նա, արդեն չէին պատասխանում առաջվապես «անտառում է», այլ ասում էին «ռիվալների մոտ է»։ Բժիշկն ապրում էր Էթիոլի ամենածայրում, Լաստենու հակառակ կողմում, մի հարկանի տան մեջ, որը հիշեցնում էր բոլոր գյուղական տները և զանազանվում էր դրանցից միայն պղնձյա փոքրիկ ցուցանակով, որ մեխված էր դռան կողքին, զանգակի վերևում, և ազդարարում էր գիշերային զանգ. Տունը խարխլված էր, պատերը սևացած, բայց անավարտ մնացած զարդարանքներից երևում էր, որ երբեմնի ջանացել էին այն կառուցել, որքան հնարավոր է հարուստ, որ ինչ-որ տխուր իրադարձություն խանգարել էր հին տանը շքեղ տեսք առնել։ Փոքրիկ բակից աչ ծառերի արանքից երևում էր կիսակառույց մի տուն։ Աշխատանքները դադարեցրել էին առաջին հարկը ավարտելուց հետո, և խորոչների պես երևում էին պատուհանների ու դռների դատարկ տեղերը։ 8 տարի առաջ բժիշկ ռիվալի ընտանիքին մեծ դժբախտություն էր պատահել։ Այդ 8 տարիների ընթացքում այստեղ ոչինչ չէր փոխվել, և շրջապատում բոլորն արդեն վաղուց ընտելացել էին կիսակառույց շինությանը։ Սա նման էր մի մարդու, որը հոգեկան անկում էր ապրում, որին ոչինչ հարկավոր չէր, և որը չէր դադարում հարց տալ. ինչի համար։ Եվ այգին, որ ընկած էր տան հետևում, կատարյալ բարձիթողի վիճակում էր։ Շավիղները ծածկվել էին խոտով, ինչ որ բույսի լայն տերևները պատել էին ջրավազանի հատակը, որտեղ արդեն չէր խփում շատրվանը։ Եվ մարդկանց, և իրերի վրա ընկած էր ինչ որ վշտի դրոշմ, ամեն ինչ, և տիկին ռիվալը, որը 8 տարի շարունակ վրայից չէր հանել դստեր մահվան հետ կապված սև զգեստը, ու նույնիսկ ճերմակ գլխարկ չէր կրում, և Սեսիլը, որի մանկական դեմքը միշտ լուրջ էր լինում, իր հասակին անհամապատասխան թախծոտ, և ծերաղախինը, որ այդ հիանալի մարդկանց մոտ աշխատել էր շուրջ 30 երկար ու ձիգ տարիներ, և նրանց հետ կիսում էր վիշտը, մի խոսքով, բոլորը այդ տանը ընկճված էին, բոլորը ընկղմված էին խորունկ վշտի մեջ։ Միայն բժիշկն էր խուսափել ընդհանուրի ճակատագրից. մշտական ուղևորությունները, մաքուրոթը, ճանապարհային տպավորությունները, իսկ գուցե և փիլիսոփայական հայացքները այն մարդու, որ հաճախ է ականատես լինում մահվան, զորավիգ էին եղել նրա անկաշկանդ բնությունից կենսախինդ և ուրախ խառնվածքին։ Սեսիլը, որ ապշեցուցիչ կերպով նման էր մորը, տիկին ռիվալին անընդհատ հիշեցնում էր դստեր անդառնալի կորստի մասին, իսկ բժիշկը ընդհակառակը մխիթարություն էր գտնում այն բանում, որ թոռնիկը, հասակ առնելով, ավելի ու ավելի էր փոխարինում նրան, դստերը։ Երբ պատահում էր, որ այցելելով հիվանդներին ամբողջ օրը, նա ճաշից հետո մենակ էր մնում աղջկա հետ, մինչև կինը տան գործերով էր զբաղված լինում, նա ասես երիտասարդանում էր, և սկսում էր երգել կոկորդով մեկ նավաստիական երգեր, բայց անմիջապես էլ պապանձվում էր, երբ ներս էր մտնում տիկին ռիվալը, որը կշտամբալի հայացք էր նետում նրա կողմը, կարծես ասելով, «Հիշիր», ասես ծերունին մեղավոր լիներ նրանց հասած դժբախտության համար։ Դեպի տխրություն տանող այդ համր կոչից նա մռայլվում էր, ձայնը կտրում էր և երկար լռում, շոյելով փոքրիկ աղջկա մազերը։ Այսպիսի մտոլորտում Սեսիլի մանկությունը անցնում էր անուրախ։ Նա համարյա երբեք չէր զբոսնում։ Ժամանակն անց էր կացնում այգում կամ մեծ սենյակում, այսպես կոչված դեղատանը, որը լեցուն էր չորացած դեղաբույսերի և արմտիկների արկղներով և կապոցներով։ Հարևան սենյակը տանող դուռը, որտեղ երբեմնի ապրել էր այն երիտասարդ կինը, որի մահը սքում էր ընտանիքը, միշտ փակ էր լինում։ Փոքրիկ Սեսիլը հաճախ էր մտախոհ կանգ առնում այդ դռան մոտ, ասես դամբարանի շեմին։ Առհասարակ նա չափազանց շատ էր մտորում։ Նրան դպրոց չէին տվել։ Մենակությունը կործանարար ազդեցություն էր գործել աղջկա վրա։ Նա տառապում էր անգործությունից։ Նա հախուռն ուրախության կարիք ուներ, չհրահրված ծիծաղի, անխոնջ վազվզոցի, մի խոսքով բոլոր այն խաղերի և զվարճությունների, որ հորինում են երեխաները, հենց որ մենակ են մնում, և նրանց չեն ընկճում ու կաշկանդում ոչ մեծերի հանդիմանությունները, ոչ էլ նրանց հեգնանքը։ «Նրան անհրաժեշտ է զվարճացնել», ասում էր ռիվալը կնոջը։ «Կանչենք փոքրիկ դարժանտոնին, անուշիկ տղա է, գրեթե նրա հասակակիցն է»։ «Այո, բայց ովքեր են դրանք, որտեղից են, ոչ ոք նրանց չգիտի»։ Միշտ պատասխանում էր կասկածամիտ տիկին ռիվալը։ «Մի անգամ այն հարգարժան մարդիկ են սիրելիս»։ «Ճիշտ է, ամուսինը մի քիչ տարօրինակություններ ունի, բայց դու հո գիտես, որ բոլոր բանաստեղծներն էլ այդպիսին են. Կինը մի քիչ հիմար է, բայց շատ բարեսիրտ կին է. Երաշխավորում եմ, որ նրանք կարգին մարդիկ են։ Տիկին ռիվալը տարուբերում էր գլուխը։ Նա շատ էլ չէր վստահում ամուստու խորաթափանցությանը։ Այո, դու մարդկանց ճանաչում ես։ Եվ հառաչում էր, կշտամբալի հայացքով նայելով ամուստուն։ Ծերունի ռիվալը կախում էր գլուխը մեղավորի պես, և այնուամենայնիվ նա իրենն էր պնդում. «Տես, հա, փոքրիկը տխրում է, նա կհիվանդանա», զգուշացնում էր նա։ Տատիկը տեղի տվեց հորդորներին, և Ջեկը ընկերացավ Սեսիլի հետ։ Տղայի համար նոր կյանք սկսվեց։ Սկզբում նա հազվադեպ էր գալիս, հետո ավելի ու ավելի հաճախ, և վերջապես սկսեց այցելել ամեն օր։ Տիկին ռիվալը շուտով կապվեց այդ սիրալիր, ամաչկոտ, մեղմաբարո և լքված տղային։ Պառավ նիսկույն նկատել էր, որ նրա մասին հոգ չեն տանում, որ նրա բաճկոնակի կոճակները միշտ պակաս են լինում, որ նա ամբողջ օրը պարապ է մնում, որ չի սովորում, ոչ մի պարտականություն չունի։
«Միթե դու դպրոց չես գնում, սիրելիս»։
«Ոչ, տիկին»։ Եվ նա ավելացնում էր, քանի որ մանկական հոգում հաճախ նրբազգացություն է լինում թաքնված։
«Մայրիկս ինքն է ինձ հետ պարապում»։
Ինչպես պիտի խեղճ Շարլոտան իր ուղեղով գլուխ հաներ այդպիսի մի դերից։ Այսինքն դժվար չէր գլխին կնել, որ տանը տղայի վրա ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնում։
«Անհավատալի է»,
ասում էր տիկին ռիվալը ամուսնուն։
«Նրանք երեխային թույլ են տալիս առավոտից մինչև երեկո անգործ թրև գալ»։
«Իսկ ինչ անեն», պատասխանում էր բժիշկը, ջանալով արդարացնել իր բարեկամներին։ «Նա կարծեմ չի ուզում կամ նույնիսկ չի կարող սովորել, դժվար է ըմբռնում, բացի այդ, հերացուն էլ նրան չի սիրում»։ Ռիվալների տանը Ջեկը գտավ իսկական բարեկամներ։ Սեսիլը պաշտում էր նրան, առանց նրա այլևս չէր կարողանում մնալ։ Լավ եղանակներին նրանք խաղում էին պարտեզում, վատին գնում էին դեղատուն։ Այնտեղ մշտապես գործ էր անում տիկին ռիվալը։ Էթյոլում դեղագործ չկար, այդ պատճառով էլ նա ինքն էր պատրաստում ամուստու դեղատոմսերով գրված ոչ բարդ դեղորայքը, հանգստացնող կաթիլներ, փոշիներ, հեղուկ դեղախառնուրդներ։ 20 տարում այդ բարեսիրտ կինը իր գործում բավական փորձ էր ձեռք բերել, և շատերը, երբ բժիշկը տանը չէր լինում, նրանից էին խորհուրդ հարցնում։ Երեխաները սիրում էին դեղատանը խաղալ։ Նրանք դժվարությամբ էին զանազանում լատինական անհասկանալի մակագրությունները մուգ գույնի սրվակների վրա, կամ էլ զինվելով մկրատներով կտրատում էին պիտակներ, սոսնձում թղթե ծրարիկներ։ Ջեկը դա անում էր անհմտորեն, տղայավարի, Սեսիլը ջանադրաբար, ինչպես վայել էր աղջկան, որ պիտի դառնա հոգատար տանտիրուհի։ Նա աչքի առաջ ուներ կենթանի օրինակ, իր տատիկին։ Տիկին ռիվալը ոչ միայն դեղորայք էր պատրաստում, այլև վարում էր ամուստու բոլոր գործերը։
«Դե պատմիր, որտեղ եղար այսօր», հարցնում էր բժշկին, երբ նա տուն էր վերադառնում։
Բարեսիրտ այդ մարդը ճանապարհին մոռանում էր իր այցելությունների կեսը, և դիտավորյալ թե պատահաբար, դրանցից մի քանիսը նույնիսկ չէր էլ հիշատակում, քանի որ նրա մեծահոգությունը հավասար էր նրա ծրվածությանը։ Շատ տներում նրան չէին վարձատրում արդեն 20 տարի։ Ինչպիսի խառնաշփոթ կտիրեր նրա գործերում, եթե չլիներ կինը։ Նա խրատում էր ամուստուն, չափավորում նրա գրոգը, հետևում էր նրա արթուզարթի բոլոր մանրամասներին։ Իսկ երբ նա մեկնում էր հիվանդի մոտ, այժմ արդեն թորնիկն էլ էր խստորեն ասում նրան.
«Հապա, պապիկ, արի մի տեսնեմ քեզ մոտ ամեն ինչ կարգին է»։
Նա հազվագյուտ բարի մարդ էր. Դա արտացոլվում էր նրա աչքերում, որոնք պարզ էին, ջինջ, ինչպես երեխայի աչքերը, բայց առանց խորամանկության երանգի, մի բան, որ հատուկ է նույնիսկ մանուկներին։ Նա շատ էր ճամփորդել աշխարհով մեկ, շատ մարդկանց էր հանդիպել,
շատ երկրներ տեսել, սակայն կենսափորձը նրան պակաս միամիտ չէր դարձրել։ Նա չէր հավատում չարին, մխիթարում էր իրեն այդ ինքնախաբեությամբ և բարյացակամությամբ էր մոտենում ամեն արարածի, լիներ այն կենդանի թե մարդ։ Այսպես օրինակ, որպեսի չհոգնեցներ ձիուն, իր հին բարեկամին, որը ծառայում էր նրան արդեն 20 տարի, նա տեսնելով, որ ձին հազիվ է բլրակը բարձրանում, ցած էր իջնում երկանիվից, և բաց գլխով, հաշվի չառնելով ոչ տապը, ոչ քամին, ոչ անձրևը, քաշում էր իր հետևից հանգիստ քայլող ձիու սանձը։ Ձին ընտելացել էր տիրոջը, իսկ տերն ընտելացել էր ձիուն։ Նա ընտելացել էր այն բանին, որ տերը հաճախ երկար էր մնում հիվանդի մոտ, բայց երբեք չէր հեռանում, այլ մի տեսակ հատուկ ուժգնությամբ թափահարում էր երասանակները դարպասի մոտ կանգնած։ Պատահում էր և այնպես, որ նա կանգ էր առնում ճամփի կեսին և անդրդվելիորեն ճամփան թեքում էր դեպի տան կողմը, եթե նախաճաշի կամ ճաշի ժամն էր լինում։ «Դե այո, իհարկե, դու իրավացի ես», ասում էր նման դեպքերում ռիվալը։ Եվ նրանք իսկույն վերադառնում էին կամ էլ սկսում էին վիճել։ «Այ թե հոգի ես հանում, հա», բարեսրտորեն քրթմնջում էր բժիշկը։ «Սա ի՞նչ անտանելի արարած է. ես ասացի, չէ՞ քեզ, որ պետք է մի հիվանդի էլ այցելեմ. վերադարձիր մենակ, եթե այդքան ուզում ես»։ Եվ նա բարկացած վազում էր հիվանդի մոտ, իսկ ձին, նույնքան համառ, որքան իր տերը, շատ հանգիստ ճանապարհվում էր տուն, իր հետևից քաշելով գրքերով և լրագրերով լեցուն երկանիվը։ Դա գյուղացիներին առիթ էր տալիս ասելու. «Ահա, պարոն ռիվալը դարձյալ գշտվել է իր ձիու հետ»։ Այսուհետև, բժիշկ ռիվալի մեծագույն հաճույքներից մեկը դարձավ երեխաների հետ Էթիոլի շրջակայքում շրջելը։ Երկանիվը ընդարձակ էր, այնտեղ 3 հոգու համար էլ նեղվածք չէր։ Երբ բարի ծերունին նայում էր երեխաների խնդուն դեմքերին, թախիցը, որ մռայլում էր նրա դեմքը, ծրվում էր բնության գրկում, որը հանգստացնում էր ցավը, օրորում և թուլացնում այն։ Նա երեխաների հետ ուրախանում էր երեխայի պես։ Ջեկը հրճվանքի մեջ էր։ Նա դեռ երբեք չէր տեսել այդքան մարգագետիններ, խաղողի այգիներ ու գետեր։
«Հապա մի ասա, ի՞նչ է աճում այնտեղ»,
հարցնում էր նրան Սեսիլը, ցույց տալով լայն կանաչ լանջը, որն ալիքաձև իջնում էր դեպի սենան։
«Գարի, տարեկան, ցորեն»։
Ջեկը միշտ սխալվում էր, և դա այնպես էր ուրախացնում աղջկան, այնպես էր զվարճացնում։
«Դու պատկերացնում ես, պապիկ, նա կարծում է, թե դա տարեկանի արտ է»։
Եվ նա սովորեցնում էր Ջեկին, ինչպես տարբերել ցորենի տռուս հասկերը գարու բեղավոր քիստերից, ճանաչել վարսակի փշփշուկները, վարդագույն լուպինուսը, մանուշակագույն արվույտը, խաշխաշի ոսկեդեղին դաշտերը, բոլոր խոտերը, որ ամռանը գորգի պես ծածկում են գետինը, իսկ աշնանը դեզ դառած կանգնում են մարգագետիններում, որոնք դրանից ասես ավելի լայնատարած են դառնում։ Երեխաներին ամենուրեք դիմավորում էին ջերմագին։ Երբ նրանք հասնում էին մի որևէ ագարակ, բժիշկը փայտե սանդուղքով բարձրանում էր հիվանդի սենյակը, իսկ երեխաներին հրավիրում էին թռչնանոց նայելու ճուտիկներին կամ դիտելու, թե ինչպես են փռից հաց անում, ինչպես են կթում կովերին, և կամ տանում էին այն ջրաղացներից մեկը, որպիսիք շատ կան Օրժայի, Իերայի և Էսսոնի ափերին։ Մամրակալած կամրջակները, բորբոսը, որով ծածկված են բարձր քարե պատերը, այդ ջրաղացներին տալիս են հնամենի ամրոցների տեսք։